ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, iată ne ajungi la un nou episod în care, alături de invitații mei, Alin și Madi Pădureanu, depunem amintiri. În prima parte a discuției am aflat cât este de importantă slujirea în căsnicie. Continuăm cu detalii despre primul an al căsniciei lor.
Tot în primul an de căsătorie, cred că trebuie spus un lucru de care ne-am bucurat noi. În primul rând că am avut harul să mergem la casa noastră și n-am început căsnicia stând cu vreunul dintre părinți și asta a fost un har deosebit pentru noi.
Crezi că ar fi fost mai greu dacă ați fi început viața de căsnicie?
Categoric, da. Și am tot respectul pentru părinții care fac eforturi pentru copiilor și chiar dacă n-au posibilități materiale să-i ajute să înceapă, să le dea un start în căsătorie la casa lor și, să zic așa, își deschid apartamentul pentru ei sau casa, să-i țină împreună cu ei, personal aș sfătui pe orice tânăr să nu înceapă viața de căsătorie împreună cu părinților. Repet, spun asta pentru că am văzut foarte multe situații în care părinții, cu tot respectul, încă o dată spun pentru ei și inima bună și cum îți dorește binele un părinte, puțin oameni pe pământul ăsta ți-l doresc. Însă din dorința de a face prea mult bine copiilor lor, nu se pot abține să nu se implice în relația dintre ei. Unul va fi întotdeauna dintre cei doi soți, unul va fi întotdeauna privilegiat sau se va simți mai în siguranță că e tata la ușa de alături sau bat în calorifer și vine mama sau eu știu ce se poate întâmpla. Și atunci cred că este mult mai sănătos ca încă din primele zile de căsătorie cei doi să fie, chiar dacă îi costă o chirie, chiar dacă trebuie să strângă cureaua, dacă părinții vor să-i ajute personal, merg pe varianta asta și îi mulțumesc lui Dumnezeu, așa cum am spus, pentru că am reușit să începem viața de căsătorie, la viața de familie, la casa noastră, însă ne-am și bucurat de părinți înțelepți și de o parte și de alta. Și familia Țiprigan și mama mea ne-au spus foarte clar de la început, măi, dacă aveți probleme, dacă aveți greutăți, poarta noastră vă este deschisă oricând, dar ne rugăm pentru voi să vă ajute Dumnezeu să vă formați voi făgașul vostru și cum vi le așterneți, așa le veți avea, și nu ne vom băga în familia voastră, vom veni la voi doar invitați, nu o să ne băgăm cu bocanci în viața voastră de familie, ceea ce ne-a ajutat foarte mult și cred că ne-a scutit de o grămadă de lucruri, pentru că am avut și momente în care am stat alături de familii, în care părinții, am stat alături de cupluri, în care părinții, una dintre ei, a intervenit mult prea mult și în loc să facă bine, repet, din dorința de a ajuta, din dorința de a face bine, în loc să-i ajute, ci mai mult, au produs mai mult rău, n-au contribuit la refacere, la vindecare relației, ci dimpotrivă au alimentat doar cauza și nevoia unuia. De aceea, personal, le spune tinerilor să-și înceapă viața de căsnicie și să nu se mute cu părinții împreună.
Cum putem face acest lucru? Doi tineri se căsătoresc, vor să-și înceapă viața de familie, dar nu vor să-i rănească pe părinți. Cum să le spună, cum să le explice că e important pentru ei să înceapă viața singuri?
Da, n-aș vrea să fiu în pielea unui astfel de tânăr care poate că are părinți exagerat de posesiv sau în latura posesivității, să-i aibă acolo, să-i vadă sub ochi și care nu sunt suficient de maturi ca să le dea drumul, să înțeleagă, ok, până aici mi-am făcut treaba de părinte, de acum am harul să-l văd pe copilul meu la casa lui. Mă gândesc că nu e ușor, n-am trecut pe aici, nu știu ce se întâmplă, copiii noștri au 17-16 ani, Raluca și Hana, dar cu mintea de acum și cum gândesc, îmi dau seama că cel mai bine ar fi să-i lăsăm să-și rânduie lucrurile așa cum consideră ei. Însă, cred că este o doză de egoism, poate, nu știu, nu sunt dispuși să-și împartă cu pe cum am investit atât în copilul meu și dintr-o dată să mi-l pleacă cu fata asta, oare ce o să-i dea de mâncare, oare o să fie îngrijit. Madi a avut de-a face cu mama mea, să zic, în câteva situații, pentru că, mama fiind singură și-a dedicat toată dragostea, afecțiunea înspre mine și atunci a fost super preocupată de starea noastră. Însă, trecând prin experiența divorțului ei, în care soacra ei a fost, să zic așa, oarecum în măr al discordii în relația dintre ei, și-a propus ca niciodată să nu intervină în relația dintre noi și a fost o lecție pe care a învățat-o într-un mod destul de dificil.
Mă gândeam că Ai întrebat ce ar putea să facă tinerii în relația cu părinții lor. Eu cred că o discuție, în primul rând, ar trebui să aibă o discuție cu părinții lor și în care să-i asigure de respectul care îl au față de ei, dar în care să le explice că, ok, din moment ce s-au căsătorit, băiatul a devenit responsabil pentru familia lui, fata se află acum de sub autoritatea părinților, sub autoritatea soțului și probabil le e greu și părinților să renunțe poate dintr-o dată la o relație, dacă au avut până atunci o relație foarte apropiată și posesivă, că deja e vorba de a fi posesiv când vrei să faci...
Manipulezi căsnicia copilului tău.
Da, dar poate împreună cu părinții, eu știu, concret, pe caz, ok, mama nu mă mai sun de 20 de ori pe zi, uite, vorbim o dată pe zi la telefon sau, bine, mama, nu mai trebuie să-mi faci tu lista de cumpărături, mi-o face soția.
Sau facem împreună, de ce nu?
Da, pe fiecare caz, în funcție, cred că ar trebui stabilite niște limite.
Eu aș spune că este o ocazie sau o oportunitate pentru tânărul soț să dea dovadă de bărbăție, să-și asume rolul de bărbat în casă și să discute. Fie că e vorba de părinții soției lui, fie că e vorba de părinții lui, pur și simplu să discute bărbătește cu cărțile pe față, să spună: oameni buni, uitați, vă mulțumim pentru tot sacrificiul care l-ați făcut până acum, vă mulțumim pentru efort, osteneală, pentru, eu știu, toate câte le-ați lăsat de la voi doar să le faceți, ca să le faceți pentru noi. Nu desconsiderăm lucrurile astea, însă trebuie să înțelegeți și v-aș ruga respectos să înțelegeți că din momentul acesta încercăm să ne formăm un drum al nostru și o să apelăm la voi cu toată încrederea, ori de câte ori considerăm că o să fie nevoie, dar îngăduiți-ne și, eu știu, lăsați-ne să ne formăm făgașul nostru și cred că în felul ăsta și părintele, urmărindu-i, să zic, de departe, pentru că înțelept este să nu te bagi în familia lor, urmărind de departe, vor putea să vadă investiția care au făcut-o, vor putea culege roadele investiției care au făcut-o în copiilor. Pentru că atunci vezi, când este pe picioarele lui, o să poți să vezi foarte clar ce decizia, care sunt valorile, care sunt principiile, ce priorități are. Nu o să le poți vedea mai clar decât într-o astfel de situație. Așa că tinerii care vor să se căsătorească, în primul rând, nu le-aș recomanda să mai aștepte până își ating nu știu ce situație materială și așa. Cred că împreună căsătoriți va fi un scop comun al lor ca familie să lupte cu neajunsurile care le au, să-și câștige banii pentru chirie, pentru hrana, pentru pâinea cea de toate zilele și apoi să aibă suficientă îndrăzneală să discute deschis și pe față cu părinții amândurora.
Vis-a-vis de relația cu părinții, am citit, sunt cărți despre căsătorie și sunt foarte folositoare și mi-a plăcut foarte mult un principiu și mi l-am însușit, și anume de a nu mă duce la părinții mei și să mă plâng de Alin.
Asta e un principiu care l-am stabilit destul de timpuriu în căsnicia noastră și nici care n-am avut obiceiul ăsta să merg să vorbesc la maică mea, să vorbesc pe mami de rău sau reciproc ea să meargă la părinții ei. Și
un motiv foarte bine întemeiat pentru acest principiu e faptul că noi poate o să trecem peste disputa ce am avut-o, peste cearta respectivă. Ne împăcăm, am trecut, am uitat, dar părintele o să rămână tot timpul cu cearta respectivă în minte, poate tot timpul o să-l judece prin prisma ceea ce am spus eu despre el odată și lui mai greu poate să treacă și atunci să nu totul să fie filtrat doar prin prisma unui eveniment sau... Și ăsta e un principiu de care ne-am ținut în toți acești ani și eu cred că ne-a făcut bine și nouă și părinților noștri.
Dacă revin, Alin, la ce spuneai acum câteva minute, ai atins un punct foarte sensibil legat de băieți și legat de dorința lor de a se căsători, dar având casă, având, știu, o mașină...
Păi nu știu, în primul rând poate dacă ar vorbi cu părinții lor și le-ar cere să le aduc să le povestească părinții, pentru că mă gândesc că în trecut știu foarte multe familii cu care am mai vorbit, băi, pe vremea noastră când eram noi așa, nu aveau perspective fantastice, nu erau băncile atât de generoase, erau alte soiuri de într-ajutorare, să zic așa, însă se căsătoriau cu gândul că vor sta în chirie la un cămin de nefamiliști, temiri, ce oferea întreprinderea pe vremea respectivă, iar mai apoi, împreună, ca soț și soție, căsătoriți fiind, au reușit să se bage la rată la, eu știu, la un apartament mai mare sau au reușit prin diverse alte artificii să-și dobândească o locuință lor.
Nu e mai ușor singur să te descurci?
Nu cred că este mai ușor singur și nu ești nici suficient de motivat să faci treaba asta, cred că. Singur, am văzut foarte mulți tineri care cheltuie bani aiurea la biliard, în cluburi, pe lucruri care nu se vor alege cu nimic, nu investesc în ceva care să fie de durată, ci pur și simplu doar un entertainment din ăsta. Pentru mine, cu băieții, merg la un meci, ne uităm la, nu știu ce, terasă, la meci, unde stăm, mâncăm, bem și cheltuim o grămadă de bani în felul ăsta și, din păcate, n-au suficientă motivație pentru asta. Iar când vine vorba de căsătorie, cred că este același lucru. Nu-și doresc suficient de mult o viață de familie, fie că n-au văzut modele care să-i motiveze la asta și, decât așa, nu-mi trebuie, fie au o imagine greșită de familie formată într-un fel sau altul. Pentru că viața de familie este grozavă dacă știi să o întemeiezi pe principiile celui care a întemeiat familia, cel care a rânduit familia. Noi, personal, eu sunt foarte încântat de viața noastră de familie, sunt bucuros de cum merg lucrurile între noi, chiar dacă mai avem de corectat pe aici, pe acolo și continuu va fi o luptă în genul ăsta. Însă viața de familie nu se compară cu nimic din ce ai putea trăi de unul singur, călător, să mergi, să vezi lumea, să n-ai grijă, Da, e o provocare și sunt enervanți copiii uneori, dar sunt ai tăi, te-a binecuvântat Dumnezeu cu ei și sunt așa de multe satisfacțiile care vin în urma implicării în viața unui copil, al crește, a fi alături de el, să-i vezi progresul, cum se dezvoltă și cum se maturizează, este ceva ce, cum să spun, n-aș schimba pentru nimic în lume.
Spuneai de principii, hai să spunem câteva principii ale familiei.
Avem câteva principii solide și unul dintre chiar l-am luat în discuție, că nu ne vorbim de rău unul pe celălalt, nici la prieteni, nici la asta, ci pur și simplu ne rezolvăm lucrurile care le avem de rezolvat între noi. Încercăm să nu avem așteptări nerealiste unul de la celălalt și mie greu la asta, că sunt destul de egoist, am crescut singur și am motive să zic că mi-e greu. Însă am fost obișnuit că mi se cuveneau o grămadă de lucruri, însă am reușit și lupt cu asta, trebuie să trecem și peste asta. Un alt principiu care l-am avut este să nu încercăm să părem super spirituali înaintea copiilor și să le arătăm doar laturile noastre bune, ci ne-am făcut destul de vulnerabili și înaintea copiilor noștri să vadă că nu suntem perfecti, să vadă că am gafat și am greșit. Ne-am cerut iertare unul de celălalt față de celălalt sau față de copii dacă le-am greșit. N-am făcut, păi eu stat, eu sunt infailibil, n-am, și dacă am greșit, eu am dreptate, deci nu am făcut asta. Apoi un alt principiu care l-am făcut pe legat de afectivitatea dintre noi, afecțiunea din familie, ne îmbrățișăm des înaintea copiilor, îi sărut pe crește de câte ori coboară din mașină sau oriunde suntem și mă bucur, o mare bucurie și acum să merg la școală la aici să-i văd că vin așa cu fruntea să-i sărut părintește pe frunte, e o mare bucurie și cred că am făcut din asta o prioritate, să se simtă important, să simtă că e acolo, că este al nostru. Apoi când îmbrățișez pe Madi față de ei, Doamne, terminați, iar începeți, vin cu tot soiul de remarci de genul ăsta și le-am spus clar, zic, bă, copii, voi ar trebui să vă preocupe și să vă sesizați din oficiu, dacă vreți, în momentul în care nu mă mai apropii așa de mama voastră și când nu mai vedeți căldura din relația noastră, atunci cred că ar trebui să fiți mult mai preocupați. Bineînțeles, sunt doar copii și e normal și atunci, să zic, asta ar fi iarăși o prioritate, neapărat un principiu, dar este o prioritate în familie.
Da, un alt principiu ce-l avem e faptul că n-am pus niciodată presiune pe copii vis-a-vis de aveți grijă cum vă purtați, că tata e implicat în lucrare și n-am vrut niciodată să simtă presiunea asta. Am zis că sunteți copii ca oricare alții, cu bune, cu rele, cum sunteți, sunteți copiii noștri, vă iubim, indiferent de ce ar fi, aveți voie și voi să greșiți, pentru că crescând în biserică am văzut că se punea și este o presiune foarte mare pe copiii slujitorilor, că voi ar trebui să fiți altfel, da. Și am vrut să știe că iubim și că îi acceptăm și că nu contează și dacă am fi fost, să zic, sau n-am fi fost implicați în lucrare și dacă suntem, la fel îi tratăm și la fel ne raportăm la ei și aceleași așteptări le avem de la ei.
Și dacă tot am ajuns la partea copiilor, ce s-a schimbat după venirea copiilor în căsnicia voastră?
Speram să nu întreb asta. Clar, un copil te schimbă radical, deci mai ales cum după 2 ani de zile am avut primul copil, după 2 ani de căsătorie, numai ce ne-am obișnuit și noi și eram confortabil cu traiul nostru, așa, dar în primul rând, pentru mine, ca și tată, în momentul în care am fost la Odobescu și mi-a pus în brațe pe Raluca, domnule, pica dumneavoastră, wow, nu știu, a fost așa un sentiment deosebit pe care, nu știu, e greu să-l descrii dacă n-ai trecut pe acolo și m-am simțit dintr-o dată responsabil de încă o persoană în plus. Am vorbit, am încercat să conștientizez, să mă pregătesc că, wow, o să avem un copil, o să fie, dar în momentul în care m-am uitat la Raluca, am ținut-o în brațe, apoi a venit Hana, a venit Filip, cu amândoi născuți, Hana și Filip născuți prematur, ne-o zguduit așa un pic și credința și relația dintre noi și așa, însă cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut peste toate și nu m-aș întoarce înapoi, nu regret absolut deloc faptul că s-au produs niște schimbări și a fost nevoie să renunțăm la încă câteva lucruri care erau doar în folosul nostru sau doar spre bine nostru și din timpul care puteam să petrecem doar noi sau doar pentru mine personal, a trebuit să aloc timp pentru copii, să fac timp pentru ei sau să merg mai mult la lucru sau să mai găsesc încă o sursă de venit, să zic așa, pentru anumite nevoi sau... Dar cred că a fost o schimbare bună, chiar dacă... Dar aici aș reveni la ce spunea Madi mai devreme, la faptul că trebuie să înveți să renunți la tine și cred că una dintre virtuțile creștine este tocmai renunțarea și sacrificiul pentru aproapele tău. Și dacă...
Exact acest lucru vreau să te întreb și să rămânem puțin aici. Wow. Pe tot parcursul spuneați de renunțare. Nu este greu? Nu suntem îndreptățiți să primim anumite lucruri?
Ba, ești îndreptățit dacă trăiești după îndemnurile lăuntrice firești care orice om le are netransformat de Dumnezeu. Dar dacă mă pretind un om cu frică de Dumnezeu, un om care vrea să trăiască după niște principii creștine, sănătoase, autentice, nu pot să nu mă uit la Hristos, care n-a venit să îi se slujească, n-a venit să fie slujit, n-a venit să-și ceară titluri și drepturi, ci a venit să slujească el însuși și în felul ăsta, să zic, și a câștigat un cuvânt de spus și a fost respectat de cei care au vrut să respecte. Cei care au vrut să trăiască mai departe pentru burta lor, pentru visteria lor, pentru hambarele lor, pentru eu știu orice altceva, au reușit foarte mulți dintre ei, însă sufletește sunt complet goi pe dinăuntru. Și dacă vreți, mărturie stau astăzi staruri, oameni cu foarte mulți bani care nu m-au auzit despre ei că au murit de supradoză, au murit de... pentru că au încercat toate plăcerile posibile ale acestei lumi, n-au dus lipsă de niciun ban, absolut tot ce i-au tăiat capul și au putut permite, însă golul ăsta lăuntric pe care îl umple doar Dumnezeu a fost mereu, cum zic, neîmplinit. Calitatea asta am văzut-o la Magdalena, soția mea, și chiar dacă pentru ea a fost poate mai ușor, a fost mai ușor la început să se sacrifice, vin dintr-o familie mare în care, eu știu, n-a reușit întotdeauna să-și obțină ce și-o dorit sau să asta și-a fost nevoie să țină cont de anumite lucruri, am învățat și eu asta și nu este o calitate pe care nu o poți dobândi. Dacă îți propui și vrei să faci lucrul ăsta și ești preocupat de familia ta...
Cred că îți vine mai ușor să renunți atunci când ai un scop precis în minte. Ok, mă încăpățânez să-mi fie bine în momentul ăsta pe problema respectivă sau am în vedere binele relației pe termen lung. Și atunci dacă îmi doresc să ne fie bine pe termen lung, poate mi-e mai ușor să renunț. Da, sunt momente în care renunț mai ușor, poate nu sunt, eu știu, lucruri atât de importante sau de... Și îți vine mai ușor, uneori renunți mai greu, dar dacă stai și pui în balanță și te gândești scopul pentru care vrei să renunți, cred că lucrul ăsta te ajută.
Cum putem face ca să nu adunăm frustrare atunci când renunțăm?
Da, e foarte posibil și asta e unul din pericole, să Spui că tot eu renunț și poate să intervină frustrarea dacă, eu știu, partenerul nu observă sau... Da, dar uneori poate zice un cuvânt de mulțumire sau și asta te ajută să treci peste. Efectiv, fiind poate ancorat în Dumnezeu și cred că îți dă putere. Și pe urmă vorbind și cu cel de lângă tine, poate și spunând, știi, uite, acum eu am renunțat data trecută tot eu. Deci, efectiv să fii onești, să zici, știi, nu vreau să adun în mine resentimentul. Uite, te rog, fii mai atent la problema respectivă sau... Cred că comunicarea are un rol foarte important. Poate de multe ori nici nu ne dăm seama sau nu conștientizăm cât de importantă e. Și tot zici că las că nu spun, las că mai bine strâng în mine, las că nu-i momentul potrivit, dar e ca și cum în proverbul cu care nu aduni gunoiul sub preș și la un moment dat ori explodează, ori te împiedici și pici și te lovești destul de rău și perioada de revenire e mult mai grea și mai dureroasă decât dacă la momentul respectiv ai fi avut o discuție onestă. Bineînțeles, legând, eu știu, momentul prielnic, poate nu când vine de la servicii super obosit și nervos sau încărcat, stresat, poate, eu știu, într-o sâmbătă dimineață după o cană de ceai sau cafea, într-un moment mai de relaxare poți să găsești, nu, momentul, tonul, trebuie să ai foarte mare grijă la tonalitatea ce o folosești, la modul în care pui problema, să nu fie ca un reproș, că numai eu, că tu niciodată, că tu... Nu, efectiv să te concentrezi, să pui accentul, eu știu, uite, vezi, eu m-am simțit acum așa, na, dacă poți să ai grijă, cum mai spuneam mai înainte. Și cred că putem să trecem peste.
Da, nu, toate astea cred că trebuie să fie motivate de o puternică hotărâre. Decid să iubesc. Pentru că dragostea nu este întotdeauna doar un simțământ. Fiindcă ai făcut asta, ok, că răsplată mi-e ușor să-ți spun asta. Fiindcă te-ai purtat în felul ăsta, mi-e simplu să-ți aduc un buchet de flori sau eu știu. Sunt momente și am avut noi momente în căsnicia noastră când pur și simplu am hotărât să ne iubim. Feeling-ul, ceea ce simțeam, nu ne spunea, băi, dar ți-a făcut asta, ți-a zis aia, te-a jignit, sau n-a ținut cont de ce ai spus și parcă motivele erau toate, domnule, asta te sfidează pur și simplu, vrea să facă pe erou cu tine.
Ajunsesem în acest punct tocmai din cauză că eram foarte implicați în lucrare, copiii te solicită pe de altă parte și atunci relația dintre noi doi ajunsese undeva sub ultimul loc.
Dacă mai rămâne timp.
Și energie, efectiv că nici energie nu mai aveai, comunicai, trebuie plătită factura respectivă, trebuie luat copilul de la școală sau mă duc la dentist. Și nemai investind în relația dintre noi, am ajuns, așa, eram amândoi ca pe un butoi cu pulbere, izbucneam din orice, ne certam din orice, dar e ok, ce facem?
Poate tu, eu nu.
Calmul desăvârșit.
Calm în persoană, yes.
Și am zis, ok, nu, stăm aici, eu știu, ne intersectăm unul cu celălalt. Da, cum zicea Alin, a fost o perioadă în care efectiv la nivel de raționament era dragostea, să zic. Și pe urmă încet, încet, să zic că am stins conflictele, am revenit la sentimente mai bune, am început să simțim în stomac din nou fluturi și nu moli.
La ce vârstă?
Și, dar pentru că am zis, ok, singura opțiune e să fim împreună, asta am avut în minte, asta ne-a fost scopul și am trecut și peste o perioadă, să zic așa, mai rece dintre noi.
Așa, deci dragostea după 19 ani nu se stinge. Ar trebui să crească?
Oh, depinde cum pui pe foc. Și depinde ce material. Dacă pui doar paie, o să ardă ca paiele, doar o să fie un foc de paie. Dar... cred că dacă este voință de ambele părți și ambii parteneri doresc să să se bucure de o relație fericită și la urmă, urmei, dați-mi voie să întreb, care pleacă la drum într-o căsnicie cu dorința de a-și face o viață de mizerie? Nimeni nu pleacă la drum cu o astfel de atitudine, cu un astfel de plan. Însă problema apare în momentul în care din nou ajunge la sacrificiu. Te sacrifici să vezi relația asta funcționând, mergând la maxim, la parametri, și uneori implică să te sufulci, să speli o farfurie lângă soția ta sau să pregătești, eu știu, un mic dejun, poate dimineața, sau să mai faci o surpriză, vii cu câte un buchet de flori acasă din când în când și pur și simplu să arăți că persoana respectivă are valoare.
Doamnelor, domnilor, aveți valoare în ochii lui Dumnezeu și dacă altcineva vă spune contrariul, gândiți-vă la versetul din Isaia. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Ne oprim aici cu discuția noastră, i-am avut invitați pe Alin și Madi Pădureanu. Data viitoare continuăm cu povestea vieților. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.